Tai įdomu. Emilija Derškutė. Regėjimas trukdė muzikuoti. Šiemet žinomam kompozitoriui, politikui, pasiuntiniui ir sukilimo dalyviui Mykolui Kleopui Oginskiui sukanka 250 metų, 1765-1833. 2015 metai UNESCO įtraukti į minėtų datų sąrašą ir šiuos metus paskelbė Oginskio metais. Lenkijos Lietuvos valstybės abiejų tautų respublikos didikas mums yra daugiausia žinomas iš savo muzikinio palikimo. Tai polonezas A-mol numeris 13, iki šiol atpažįstamas kaip polonezas atsisveikinimas su tėvynė. Oginskio valstybinė, politinė, diplomatinė ir karinė veikla ilgą laiką liko nepažinta. Šis iškilus didikas gyvenęs 18-19 amžiaus sandūroje mūsų žodžių skaitytojams bus įdomus ne tik nuveiktai savo darbais, bet ir antroje gyvenimo pusėje nusilpusių regėjimų. 1765 metų rugsėjo 25 dieną Trakų vaivados Andrejaus Oginskio ir Paulinos Šembek Patocko šeimoje gimė Mykolas Kleopas. Gavęs puikų namų lavinimą, kurio rūpinosi talentingas pedagogas, bibliofilas prancūzas Žanas Rolai, 21 Oginskis veržliai įsijungė į politinį valstybės gyvenimą. Pirmasis žingsnis valstybininko kelyje buvo Trakų vaivadijos bajorijos interesų atstovavimas 1786 metais Varšuvos Seime, kuriame jis buvo išrinktas Lietuvos finansus administravusios institucijos Lietuvos didžiosios kunigaikštystės iždo komisijos nariu. 1786-1788 metais, eidamas iždo komisaro pareigas, siekė apčiuopiamų ekonominių rezultatų. Jis ėmėsi muitinių tinklo reorganizavimo, teikė pasiūlymus dėl mokesčių surinkimo racionalizavimo, pinus, Muchabetso kanalo kasimo, Šventosios uosto steigimo bei kitais Lietuvos valstybės ekonominės padėties gerinimo klausimais. 1788 metais Oginskis parengė ir įteikė Seimui pastabas dėl Lietuvos iždo administravimo tobulinimo. Pastabose iždo komisaras atkreipė dėmesį į asmeninę muitinių tarnautojų atsakomybę. Pažymėjo, jog net ir pačios geriausios instrukcijos, nesant nuoseklaus jų vykdymo, bus betikslės ir nereikalingos. Už nuopelnus valstybei 1788 metais jaunasis didikas apdovanojamas Švento Stanislovo ordinu. Seimui priėmus sprendimą dėl kariuomenės didinimo 1789 metų kovo 2 dieną Oginskis įgijo pirmąjį karinį laipsnį, tapo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenės kavalerijos 10-osios vėliavos rotmistru. Tais pačiais metais tapo Lietuvos kardininku, o lapkričio 10 dieną apdovanotas Baltojo erelio ordinu. 1789 metais Bžizinų bažnyčioje Oginskis vedė Izabelę Lasocką. Po vedybų įsikūrę Palenkės Sokoluvo dvare, sutuoktiniai neilgai džiaugėsi ramių gyvenimų kaime. Jau 1790 metais kovą abiejų tautų respublikai ir Prūsijos karalystėjai pasirašius sąjungos sutartį bei radikaliai pasikeitus respublikos užsienio politikos krypčiai, Oginskis buvo paskirtas ypatingojų pasiuntinių ir įgaliotojų ministru jungtinėse Nyderlandų provincijose. 1790 metų birželio 5 dieną gavęs valdovo Stanislovo Augusto Poniatovskio pasirašytus kredencialus, apsirūpinęs kelioniai reikiamais dokumentais, Oginskis su sutoktine ir svita išvyko į Reichenbachą, iš kurio ketino pasiekti Hagą. Dailios išvaizdos, talentingas, mėgstantis ištaikingą gyvenimą, 25 metų amžiaus ministras lengvai įsilėjo į Hagos diplomatinę aplinką. Gindamas abiejų tautų respublikos interesus, jis vedė derybas su įtakingu anglų ambasadoriumi Niderlanduose, lordu Auklandu, prūsų pasiuntiniu Dorotėju Kelleriu, Rusijos diplomatais, o 1790 metų spalį su vykstančiu į Londoną Anglijos pasiuntiniu Prūsijoje Josefu Evartu. Supratęs, kad Hagos politikos kursą lemia Anglijos pozicijos, 1790-91 metų sandūroje Mykolas Kleopas išvyko į diplomatinę misiją Londone. Diplomato Oginskio pastangomis buvo sudaryta sutartis su Amsterdamo bankininkais. Respublikos iždą Varšuvoje pasiekė 3 milijonų florinų vertės kreditas. Sugrįžęs į Lietuvą, Oginskis tapo aktyviu gegužės trečiosios konstitucijos šalininku, nors ir laikė ją nepakankamai radikale. Norėdamas į konstitucijos šalininkų gretas įjungti kuo daugiau bajorijos bei pademonstruoti bajorijos ir miestiečių luomų vienybę, 1792 metų balandžio 16 dieną Vilniaus rotušėje Oginskis kartu su 37 bajorais iškilmingai prisiekė miesto teisei. Po iškilmių rotušėje Oginskis savo namuose surengė vakarienę 500 asmenų, į kurią pakvietė žymiausius miestiečius. Karinės Rusijos intervencijos akivaizdoje 1792 metų vasarą Oginskis išvyko į užsienį ir buvo linkęs stebėti įvykius iš šalies. Valdovui Stanislovui Augustui prisiekus Targovicos konferencijai ir iš esmės žlugus vilčiai apsaugoti reformas bei konstituciją, Oginskis apsisprendė grįžti. Susigražinti nusavintą nuosavybę pavyko ne iš karto. Sąlyga, kurią Rusijos imperijos valdžia kėlė Oginskiui, buvo sutikimas užimti valstybės ministro pareigas prorusiškoje vyriausybėje. 1793 metų pradžioje Lietuvos karininkas tokį sutikimą davė. Antrojo Respublikos padalijimo akivaizdoje tapęs didžioji Lietuvos iždininku, Oginskis siekė suteikti viltį ir pagodą likusios Respublikos dalies piliečiams, priimant gerą valdymo įstatymą ir tautai, sugražinant ramybę bei laimę. Prasidėjus 1794 metų sukilimui, Oginskis stojo į sukilėlių gretas. Balandžio 29 dieną, sugrįžęs į Vilnių, jis atsisakė didžiojo Lietuvos iždininko pareigybės ir savo parašu patvirtino priesaiką visomis galiomis prisidėti prie sukilimo sėkmės. Didikas sukilimo reikmėms skyrė akivaizdžią finansinę paramą – 138 tūkstančius auksinų. Tai sudarė daugiau kaip trečdalį visų per pirmasis dvi sukilimo savaitės Vilniuje paukotų lėšų. Gegužės 5 dieną nuo Vilniaus vaivadijos išrinktas į aukščiausiąją tautinę tarybą, Oginskis kartu su Dominiku Narbutu ir Mykolu Pranciškumi Karpavičiumi rengė sukilimo teisės aktus, tarybos ir jos skyrių organizavimo bei veiklos reglamentus, daug prisidėjo organizuojant karines sukilėlių formuotes, įsteigė savo kavalerijos diviziją. 1794 metų birželio 7 dieną, vadovaudamas 300 savo pulko šaulių ir turėdamas žinioje apie 200 leitenanto Kasparo Korsako vadovaujamų raitelių, Oginskis pradėjo pirmąjį savo gyvenime karo žygį, kurio tikslas buvo paskatinti sukilimą Minsko vaivadijoje. Birželio 17 dieną prie Višnevo generolo Nikolajaus Zubovo vadovaujami rusų kariai užpuolė sukilėlius. Oginskis patyrė didelių nuostolių. Mūšyje krito apie 50 sukilėlių, į rusų nelaisvę buvo paimti 64 kariai ir 4 karininkai. Su kitais kariais pasitraukęs į Krėvą, Oginskis susijungė su generolo Jokūbo Jesinskio divizija. 1794 metų Liepos pabaigoje Oginskis suorganizavo antrąjį išpolį į priešo teritoriją. Žygio tikslas buvo suteikti paramą Kuršo sukilėliams ir apsaugoti Lietuvos sostinę nuo lanku ją juosiančio priešo. Buvo tikimasi paimti Daugpilio tvirtovę. Tačiau persikelti per upę ir užimti tvirtovės nepavyko. 1794 metų rugsėjo pabaigoje spalio viduryje Rusijos kariuomenė užėmė visą Lietuvos teritoriją iki Nemuno, Prūsijos kariuomenė Užnemunę. 1794 metų lapkričio 5 dieną kapituliavus Varšuvai sukilimas buvo nuslopintas. 1794-1800 metais Oginskis aktyviai įsijungė į politinių emigrantų, siekusių atkurti Respublikos vieningumą veiklą. Paramos buvo tikimasi iš Prancūzijos, Lombardijos, Toskanos kunigaikštystės, kitų Italijos valstybių, taip pat iš Osmanų imperijos, į kurią taip emigrantų atstovas jis išvyko 1796 metų pradžioje. Iš Konstantinopolio Oginskis laišku kreipėsi į generolą Napoleoną Bonapartą, prašydamas padėti išvaduoti Lenkiją ir Lietuvą iš Rusijos jungų. Atsakymas buvo viena reikšmis. Tauta savo kaimynų parblaukšta gali atsikelti tik su ginklu rankoje. 8 emigracijoje praleisti metai buvo paženklinti nuolatinio lėšų stygiaus. Už ginkluotą pasipriešinimą Rusijai iš Oginskio buvo atimta visa turėta nuosavybė. 1802 metų pradžioje, pasinaudodamas Aleksandro I paskelbtą amnestiją, Oginskis sugrįžo iš emigracijos. Jam buvo leista susigražinti dalį giminės turto iki gyvos galvos atiduotas valdyti Rietavas. Tuo metu įvyko esminių pokyčių asmeninėme Oginskio gyvenime. 1804 metais abipusiu susitarimu nutraukiama Mykolo ir Izabelės santuoka. Tais pačiais metais Oginskis vedė didiko Kajetono Nagurskio našlę Mariją de Nery, su kuria jau buvo susilaukęs dukters Amelijos. Antrojoje santuokoje gimė sūnus Kleopas Irenijus ir dukterys Ema bei Ida. Nuolant susiduriant su Rusijos imperijos politiniu spaudimu ir maštant viltims pasiekti realių pokyčių politinėje erdvėje, Oginskis apsisprendė išvykti gyventi į užsienį. Blogėjanti sveikata skatino ieškoti palankesnio klimato šalies, todėl apsistojo Italijoje, Toskanoje, paskui Florencijoje. Florencijoje daugiausia dėmesio skyrė kūrybai, domėjosi muzikiniu ir kultūros gyvenimu, rašė ir rengė spaudai atsiminimus, kūrė laiškus apie muziką. Gyvenimą lydėjo artimųjų ilgesys ir nuolatinis lėšų stygius. Podagra ir nuolatos silpstantis regėjimas trukdė jam muzikuoti ir rašyti atsiminimus. Viename iš rašytų laiškų rašoma: atsisakyti groti smuiku buvau priverstas, nes daug keliavau, buvau užsiėmęs ir neturėjau laisvo laiko muzikai, o blogas regėjimas kliudė skaityti natas, jis reikėdavo prisikišti prie veido, dėl to nerangiai valdžiau stryką. Mirė Oginskis 1833 metų spalio 15 dieną Florencijoje. buvo palaidotas šalia namų esančioje Santa Marija Novela bažnyčios kapinėse. Vėliau šeimos dėka jo palaikai buvo perkelti į Italijos panteoną, Florencijos Šventojo Kryžiaus baziliką.